Gepli yaradatlık radyo tagadyr dinleyijiler. Habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda. Şu gün 17-nji noýabr studentleriň halkara günüdir. Studentler bilen bagly Türkmenistanyň nähil çözülmeli problemalary bar. Bu arasynda kyn bilen tanışardyňyz. Türkmen ýaşlarynyň arasynda neşekeşlik hem işlerlik problematy ýeti durun meseleler bolup, olar tiýden tiýip çözgüdüne garaşýar. Bu dogrusyna Aşgabatda habarçymyz gurrun berer. Halkyň sefatly rubrikamyzda Türkmenistanyň jelepçilik barada Aşgabatly kynçynyň garaýyşlary bilen tanıştırar. Türkmenistan geljek ýyl üçin döwlet büdjetini kabul etmäge taýýarlyk görýär. Bu dokumentin ayrı-ayrı maddeleri boyunca Türkmenistanlıların fikir arayışları bilen Aşgabatda habarçymyz tanıştırar. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. On yedinci noyabr studentlerin halkara günüdür. Bu seneni her yıl bellemek, 1941 yılın 17 noyabrında London'a geçirilen studentlerin bütün dünya kongresinde karar edildi. Bugünün tarihi 1939 yılda Çekiyedaki faşistik okupasiya döwründen göz başalýar. Şonda studentlerin faşizme karşı aksiýalary basılıp ýatyrylypdy. 1939 yılın 17 noyabrında yurdun studentler beleleşiginin yolbaşçıları faşistik hakimiyetler tarafından tutsak edilipdi hem atılıpdi. Yokoro kucaylar yapılıp, mündün kovrak student hem Moğollum kanslagerlere uğradılıpdi. Studentlerin yağdayı Türkmenistan'ın ehili. Havarçıyımız gözeldinlerdi.
Söyler etmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın yukarı okul caylarına 4275 student kabul edildi. Yine 2700 adam yurdun daşına iyi verildi. Ama hedrik vaxta yurdun daşında okuyan yaşların sanının olsa onlar çeyse köptüge çak edilir. Bu arada resmi statistika yok. Kevr maglumatlara göre Söylün Tomuz aylarında Türkmenistan'dan beylikli yurtlara okuva gitmeye sinançan yaşların yöriti ruhsat almak için hatava durmak çeyretinin kurulmağı da hekimetlerin daşarı yurtlarda okuyan yaşlarının hakiki sanını anıtlamak sinançlığı bilen hem bağlaştırıldı. Öz navutunda sinçiler yurdun içinde bilim almağı okuyuplu yaşlarının 5%'nin azrağını yukarı bilim bilen öpçin etmeye okuyuplu yurdu için öz yaşlarını daşarı yurtlarda okutmağın ören bekvitli ve ehmiyetli mesele olup duruyanlığını belli yerler. Muna karamazdan Türkmenistanlı yaşlar hem yurdun daşına çıkmakta hem de daşında okumakta dürlü kıyınçılıkları baştan geçir yerler. Esası kıyınçılıkların vize meselesi olup duruyanlığını studentler gurrun verdiler. Adını ağzamazlık şerti bilen azatlık radyosu bilen sökbette şolun student hususan da Kırgızistan'da 6000 olay Türkmenistanlı studentin okuyanlığını gurrun verdi ve onların esası kıyınçılığının vize bağladığını etti.
Есть основная проблема это отсутствие посольства Туркмении.
Эсасы кыйынчылык Бишкекте Туркменистандын илчиханасы болмаган соң туркменистандык студенттер Казакстанда виза алмалы болярлар.
Приходится получать визы с Казахстана.
Şol bir wagtda Söül Hut Kırgızstanyň paýtagty Ençime türkmen studentiniň okumak üçin ýetip bilmedik ýerine öwrüldi. Bişkekdäki Amerikan Üniversitetiniň onlarça studenti Türkmenistandan çykyp bilmendi. Ýa-ni şol studentleriň Birleşen Ştatlaryň Bulgariýadaky universitetine aşmak synançygy hem başa barmady. Şol wakalar Merkezi Aziýadaky Amerikan Üniversitetiniň käbir studentiniň okuwyny dowam etdirmek umydynyň el çekmegine Ençimesiniň bolsa okuwyny doly tamamlaýança öz ýurduna dolanyp barmaktan boyun kaçırmağına sebep boldy. Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinde okuyan studentlerin en atalarının basışlara sezewar edilýänligi habar berildi. Radyomuza goşýan maglumatlara görä en ataları işini ýetiren studentler hem bar. Käbir studentlere okuwyny besetmese maşgalak zalarynyň tutsak ediljegi barada duýduruşlar goşýar. Häzirki wagtda Merkezi Aziýadaky Amerikan Üniversitetinde Türkmenistandan 40 goly student bilim alýar. Öz nawatynda Türkmen inisiativasy guramasy Kırgızstan dokap ýören türkmen ýaşlarynyň ençemesiniň en atalaryna Türkmenistanyň ýöriti gullukları tarapyndan edilen basyrçlar sebäpli okuwyny besedip Türkmenistana dolanyp barmagy mejbur bolandygyny ýazýar. Maglumatda şeýle türkmen häkimetleriniň köp ýaşlarynyň daşary ýurtlarda okumagyna geriden gadagançylygyň gözünde galýanlygyny bellädi. Oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýadaky Amerikan Üniversitetiniň öňkü studentlerinden 3 adamyň Türkiýe Türkiye'nin hava yollarının uçarlarına koy verilmeliği ve yeni kademin faraparla geçiş noktasında Özbekistan'a geçirilmeliğini Türkmen İnisiyatifası kuraması yakında haber verdi. Karasanavına düşen yaşların 5-7 yıl yurttan çıkmazlık kadagançılığı doçarı olmak ihtimal deyip Türkmen İnisiyatifası kuraması belliyer. Adatça İslendik dövürde ve ehli devletlerde studentlere cemiyetin progresif ve dörüdücülük satsal katlağı hükmünde karalıp geliniyer. Türkmenistan'ın studentleri cemiyette nehil rol oynayarlar. Türkmen İnisiyatifası kuramasının müdiri Farid Tukpatoğlu'nun pikirine göre yaşların cemiyetteki rolünü östürmek, olar aktivliği ve dörüdücülüğü hüvüslendirmek yali erimlerin direğine Türkmen hakimiyetleri gözükçülüğünü saklamak istiliğini meallim edip geliyerler.
Хотят все держать под собственным контролем.
Хәзерге вакытта түркмен студентларының үз автоулыгларында оқуы катнамагы кадаганчылыгын кем йөрделендиги хабар берилди. Түркмен инициативасы урамасының язмагына күрә, шәйле кадаганчылык барыда юқоры хуҗайларының реакторлары сентябрь айында хабарлыдылыпты. Олар булса үз навытында бу хабары студентларга yetirmeliди. Мәгълүматы лаяклыкта полиция ва юл гүдәкчүлүк гуллуклары кадаганчылыгы бозан яшьларга җәрима салмак хукугына ия булдылар. Фарид Тухпатуллин шәйле кадаганчылыкларын yurdun bilim sistemasının özgürmeğine pozitif tesir yetirmeyenliğini belledi.
Студенты, образованная молодежь, это как раз-таки капитал государства, будущее государства.
Студентлер билимли яшлар дәүләтнең байлыгыдыр ва гелҗәгедер. Шуның өчен дәүләтнең үз яшларын мөмкинчелекләрне үстермәклеге кызыкланмалы ва моның өчен зарур шартлар дөретмәле. Әмма Туркменстанда амалашырлан хәзер кичәрләр бу урда үңгедишлек өчен әхил шартлар дөретмәяр. Яшлары булса эркинлек кирәк, үз юлны, үз истәкләренә күрә сайламаллар.
Что они хотят изучать и каким образом изучать и где это изучать.
Түркменстанда бу сененин белленип-белленмегенлиги барада маалымат жок. Эмма юрты билмей ва илмий өстүрмөк маселеси эсасий дөөлөт максатнамаларынын арасында ыглан эдилер. Бу урдан кабир чарылар ким көрүлөр. Хусусан да келечек келде студенттердин стипендияларын калдырмак көзөңүндө тутулар. Бу арада якын күндөрдө мажилис тарабынан кабыл эдилжек 2010-жы жыл боюнча дөөлөт бюджетинде айтылар. Студенттердин стипендиясы 2009-жы жылдын башында эм озалкысынан калдырылыпты.
Хабарчыбыз көзөлүн таярлан сыйынды диңледиңиз. Түркменстандагы яшлар варысын накы курумды давам эттирер. Яшлар кадер нәхили проблемалар белән yüzбе-yüz болярлар. Ашхабадта хабарчыбыз Мурат Курбанов диңләли.
İşçilik verarlı, Türkmen zahmet karavalarına iş yerin kımmatlamağını, işçi gücünün orta ardanlamağını getirdi. Misal için ön 200 dolar para, ağzı kendine bir kovra işe girip bolyan olsa, 200 dolar yüzüne deseyden oklar, 400-500 dolar vermesen işe alan oklar, deyip, Özün Muhammed Diptan'dan 27 yaşlı aşkavatlı iyileşme etti. Kavir iş yerleri olsa bir neçe min dolara da yetiyer. Misal için Neste Bazan'ın başlığı olmak için 20 min dolardan hem köp para vermeli. İşsizlikten kösünüp aşkavada giren ova yaşlarımız iş olsa olyar deyip en minimal aylığı hem işlemeye tayar. Neticede iş veriyenler öz iş yerlerine az aylık veriyorlar. Şehirlerin az aylık deyip hesaplayan aylığı ovalar için ulu pul. Sonun için taşları yurt firmaları hem ovadan gelen yaşlara iş vereni kovuyorlar. Olar iş için istenilik şirketlerde işlemeye tayar. İşsizlik zararlı. Cinayetçilerin sağını hem artıyar. Muğararsızlık dövründe Münglör çağdının turmaya basılıp amnisti edilmeye hem sayar. Ve diğer. Kaladiniklerden et, taşlarda terlik koyulun eşikler, aşkhanadan kap çanakları hem uğurlanıyor. Önler kapı kulplarım hem koyulmayardı. İnni bir kısan kulp bilen kapı kulplanıyor. Cinayet ediyenin köpsü yaşlar. Sonku geçen amnisti boyunca turmadan boşanların 70% 14-32 yaş aralığındaki yaşlar, işsizlik hem de az aylık cemiyetimizin ehli keserlerinin sebebi bu iki problemi çözmek için bizim yurdumuzun ehli mümkünçülükleri vardı. Yolbaşlarımızın bu meseleyi çözmek için siyasi erki yok. İşsiz, lafı keç ertiğine inan bulmadık yaşlarımız neşe uğurluğu yüz uğruyarlar. Bir alaç adam problemalarını çözüp bilme real durmuştan çetleşer. Ola adam eyyem erksiz oluyor. Ondan sonra onu nem ettireyim niysen ettireyim. bolýar. Onuň ýaşap ýören jaýyny ýykyp bolýar. Onuň az aýlygy gulýal edip işledip bolýar diýip Muhammed sözüni jemledi. Özüm döwran ýetdiň 32 ýaşly aşgabadyň Mirmik raýonynyň ýaşajysy häzirki türkmen ýaşlarynyň işsizlik bilen bir hatarda neşekeşlik problemasynyň hem ýetidigini aýdyp şeýledi diýdi. Soňky 2 ýylyň içinde alınıp barýan neşekeşlige garşy göreşiň netijesinde neşekeşleriň sany bir näme azaldy. Ýaşlarymyz hem öýlerinden ulularyň mysalynda neşekeşligiň nire alyp barýandygyny düşündiler. Neşekeşlik öz pikini geçdi. Indi neşekeşleriň sany azalyp başlady. Ýöne muňa garamazdan neşe belasyna uçuran ýaşlarymyz entäwem köp. Munyň sebäbi neşe maddalaryň erkinliğini ýaly satylýanlygy. Neşe satýanlar çağladan başlap garlara çenli bilýärler. Neşe satýanlar gizläp satýan hem bolan oklar. Sebäbi hukuk goraýjy organlarda olaryň tanışlary bar. Şol tanışlary olary aram-aram geçirilýän reýtlerden habardar edýärler. Elbetde olaryň bu goşadyrlykdaky kömegi üçin neşe satýanlar belli bir böçürde para berýärler. Neşe sewdaty türkmenistanda iň düşügünli biznes. Bir ýylyň dowamyny eýe maşyn jaý edin sewolýar. Käbir neşe sewdogarlary bolsa kommersiýa dükanlaryny açyp neşeden gazanan pullaryny hem aýlaýarlar. Neşe sewdatyna goşulýan ýaşlarymyz hem az däl diýip döwran aýtdy. Aşgabatly student türkmen ýaşlarynyň öz bilimlerini artdyrmak mümkinçilikleri bar da şeýle diýdi. Türkmenistanda öz güýjüň bilen ýokary okuw jaýyna girer ýaly däl. Para bermeseň okuwa girip bolanok. Paranyň möçeri bolsa ýyl-ýyldan artýar. 2-3 ýyl mundan öňki paranyň möçeri 10 000 dollardan geçmeýän bolsa, indi onuň möçeri 10 000 dollardan tä 40 000 dollara ýetdi. Berilýän ýokary bilimin hiýlinin pesine garamazdan Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna girmäge höwes bildirýän ýaşlarymyň sany azdy. Köpçülükleri çereler, studentlerin köp vaktini alýar. Onsoň ýokary bilimli ýaşlarymyzy harbygullyk borcundan boşatmaly. Şu ýylyň awgust aýyna bilim barada kanun kabul edildi. Bu kanunla töreli okul cahiler açmağa hem ruhsat veriliyor. Yani bu burada entah iş amalı açılmıyor. Töreli tehde okul cahilerinin açılmağı yukarı okul cahilerini okuyan yaşlarımızın sahanının artmağına ulu yardım belirdi deyip Aşgabatlı student sözünün ahırına itti.
Aşgabat'ta kavarçıyımı Murat Urvanov'ı dinlediniz.
Halkara studentler gününü Türkmen studentleri ne aylı karşılayarlar?
Studentlerin en önemli problemi şu okul vakti özünü ekler bilmek.
Studentlerin arasında neyvelli tümevun giyinden yayrayanlığa ediliyar.
Okuncaklarının münyatı eklerleri, köyüne, kızın tüm yok.
Näme üçin täze durmuş goraýarlaryň arasynda aýrışýarlar köpelýär?
Ýaş oglanlaryň köpüsi işdi.
Ýaşlar, eger siz işte temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aňsam saat 8:05-de 9:35-de şäherçi möni ýerden saat 8:05-de diňler bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Efirde halkyň sesi atly rubrikamyz. Aşgabatly synçy Çoluk Möwlamowyň Türkmenistanyna jelepçilik, onuň döremeginiň hem artmagynyň sebäpleri barasyndaky garaýyşlary bilen tanyşdyrýar. Haýsydyr bir ýurtda jelepçilik asla ýok diýip bolmaz. Sürü agzaksyz bolmaz diýilşi ýaly, her bir döwletde de gadymy käriň eýeleri bolan ýeňleşleriň bardygy herkese aýandyr diýip synçy gurruna başlaýar. Jelepçilik bilen meşgullanýanlar Türkmenistanyna Sowet döwründe de bolupdy. Olar üçin ýurdun jinayet kodeksini ýörüýti madda da bardy. Şol madda boýunça jeleplere administratif çäreler görülýärdi. Hatta olar käbir wagt jinayet jogapkärçiligine de çekilerdi. Sowetiň dargamagy bilen Türkmenistanyny dören ykdysady krizisler başa gaýlygy döretdi. Geçiş döwründe ýüze çykýan şeýle kynçylyklar bolsa, ilkinji nowatda neşekeşligiň, şeýle hem jelepçiligiň ösmegine getirdi. Ýurtda henide çenli dowam edýän geçiş döwri iýişsizlik bu käre baş goşýanlaryň ýyl-ýyldan ýaşalmagyna getirip başlady. Sowet döwründe owa ýerlerinde jelepçilik bilen meşgullanýanlar bolmady. Şäher ýerinde hem bu käre baş goşanlary pisleýärdiler. Olar jemgyýeti özüne goşmazdy. Emma häzirki wagtda jelepçilik ýurtda iň bir ýaramaz derejä baryp ýetdi. Gany gyzgyn hem ýeňlesigi halymyan millet bolan türkmenler jeleplere adaty bir bolaýmal zat ýaly ferid ugradylar. Olar jelepler bilen salamlaşýarlar, toýda ýaşa gatnaşýarlar diýip Aşgabatly synçy Çoluk Möwlamow gurrunyny dowam etdirýär. Ýurdun polisiýa işgärleri bu käre baş goşanlara temmi bermänem duranok. Emma Vehmet düzeliş idaralarını 15 gece günlüğü oturup çıkan celepler yeni önkü kârlarını devam ettirmekten yüze vurmayarlar. Celeplerin ovadancaları hem yaşıcıkları bilen politi işgârlarının da bolyanlığını celepçilik yoluna düşenler girdemen kurrun veriyarlar. Celepçilik ediyen yaşkıydılar bilen giyicanın bir vaktine senini keyip çekip içkili halı maşinleri ağdırlayan politi işgârlarını hem kayarım kavat gelmek mümkün. Uraç ginekologların kabinetinin ağzını çağa ertmek için novatı duruyan yaşacık kıyıları mıdama görüp oluyar. Onların arasında 14-15 yaşlılar hat ağdıklık ediyar. Deri keseller dispanterinin cıntı keselleri anonim bağırlayan bölümüne novatı duruyan yaş oğlun kıyıları da yeterlip deyip sinçi kurrunu devam ettiriyar. Venanların celepçilik yoluna düşmekini ilkinci novatta yengil eklencin gözlüğüne çıkmak bilen düşündürmek olur. Yönü hazırkı vaktte yurtta celeplerin ağaçı köp olmağı sebeple bu kere baş koşup esli pulu angriyine geçirmek müşkül iş. Şehir içinde celeplerin hizmetinden peydalanmak için bari oğuy 3-10 dolar oğu yerlerine olsa 2-4 dolar yeterlik. Yönü sonuna da celepçilige baş koşanlar bu kerden el üzmeyerler deyip aşavatlı sinçi Çoluk Mevlamov devam ettiriyer. Hazırkı vaqtda yurtta bir nece tekstil kompleksleri, zavod fabrikleri işleyer. Bundan başka da kommunal hizmet ediş idaraları var. Bu kerhanalarda aylıklar cuda ucuyksız. Rahmeti olsa ağır. Sonra da dine halar rahmet bilen çörü giymek düşüncesi oyunca yaşayan gelin giydiler, bağırı işlerde işleyerler. O yerlerine olsa mal gara ekin dikin bilen meşgullanıyorlar. Emma yurtta iki tane sınıfın, yani bay garip sınıflarının yıl gelilikçe ösmeği, tezi ösüp geleyen yaş neslinin hası ağını ulaştırıyor. Mektevi tamamlayan yaşacık giyicekler, bari oğuy 1 milyon manada 8 saatla, heptede 6 gün tekstil toplumunu rahmet çekmek isteyen oklar. Onların anına birden bağlamak, antat kazanç etmek fikri gittikçe ornalıyar. Yine şu fikirlerim köplenç halette onların ters yolu saylav almağına itergi oluyar deyip aşkavatlı finçi tasvekliyar. Cemiyetin celepleri olan karayışının üyütgömeği, yani onları pislemeğin, nerletlemeğin dereğine biypervaylık bilen karamak hem bu kârın ösmeğine koşant oluyar. Şu biypervaylık olsa yurtta ahlaksızlığın adatı daha da öğürlüp parmağını getiriyar deyip aşkavatlı sinçi Çoluk Mevlamov'a diyar. Kadırlı dinleyicilersiz aşkavatlı sinçi Çoluk Mevlamov'un Türkmenistan'ına celepçilik onun sebepleri var adakı pikir karayışları bilen tanış olunuz. Bir yerde gurrun edilen fakitler, öne sürüleyen pikirler dine sinçinin ödünü değişli.
İktisadi krizis döwründe ýönükeý telekeç söwdegär maşgalasyny näde bekleýär?
Hemmesini ýüşüründe şu her aýna 150-200 miň manat daramatda.
Halysylyk bolgan türkmenleriniň durmuşynda möhüm rol oýnaýar.
Kadim gele türkmen aşyry işledim.
Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, iktisadiýet we durmuş atly ýörüýti programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamyz hepdeniň seşenbi günü Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 20 minutda, 21 saat 50 minutda we çärşenbi günü ýerden 8 saat 20 minutda efire gidýär.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Türkmenistan 2010 yıl için devlet büccetini kabul etmeye tayyarlık görüyar. Büccetin proyektine hükümet maslahatına yakinna seyredildi. Büccet barasının akı maglumatlar metbogatta çap edildi, televizyonu arkalı ilat köpçülüğüne getirildi. Tadı büccet hem, hazırki günlülük durmuşları arasında Türkmenistanlı zinanlar ne hili pikre diyarlar. Aşavatta kavarçıyımız Sultan Açilova'nın tayyarlan gepleşigin dinlali.
Şülüğün 3. noyabrında Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti 2010 yılda Türkmenistan'da iş haklarının, pensiyelerin, kömök pullarının ve talep haklarının köpeldilmenin devam ettirilecektiğinin ayrıtın ehmiyete yediğini belledi. Parlamentin yolbaşı 2010 yıl için devlet büccetinin taslaması var adı durup geçip, Türkmen halkının durmuşunun derecesini ve hiyelini bundan beylek iyilgiderli üpçün edecek yurdumuzun esası maliye resmi namasının eşkar yağdığı durmuşu hırına gönüktürlendiğini aitti. Tehdeyildi Көзіңінді тұтырын социал көмеклер барады, сіз өз пікіріңіз айсаңыз, сіз шыға бары нәйілі қараярсыңыз.
Тәді елді айлықларын, стипендияларын, социал көмеклерін қалдырылма иілет үшін қоғдат. Ені 11% қалдырылма бұлан халқ үшін ұлыған пүлділер бағдары баранды 2 кілі ет, яды 5 кілі картошқы дүшер, яды бір ардан бұхалы кейін материал алып болер.
4-5 çağırlar üçün şu köməklər yetərlik mi?
4-5 çağırlar üçün bu pul yetərlik deyil.
Adamların durmuş şərtlərini qovlandırmaq üçün nə edilsə qovurlar?
Durmuş şərtlərini qovlandırmaq üçün esas iş yerlərini dörətməli, sosial köməklər həzirkidən köp bıraq gözəngdə tutmalı.
Siz öz pikirinizi aysanız.
Prezidentimizin televizorda kömök pullarını köpölcəkdi barədə aydan istib biz köp çağırı inələr bolib qatı beləndik. Odan şol pul berilmek ahim edip bilen dağıtımız bulmadı. Xor xom siyasetik bu prezidentimiz enelere ayrıtın xormat koyar.
Sizin neçe çağınız var?
Ben 5 çağım var.
Siz şolların neçe ne kömök pul alıyorsunuz?
Ben şolun ikisine kömök pul alıyorum. 376 bin yazılıyor yönü şolun 350'sini elimize veriyorlar.
Şol 370 yaş yazıp şolun kemerde pelinize 350 bin mat veriyorlarının sebeplerini düşündürüyorlar mı size?
Sebeplerini biz bilemiz yok.
Энди хәзер квадта дәүләт тарафыннан кабул ителгән карар буенча шул кулдаулар күп чагыл энеләр өчен yeterлек мисварада синең фикрең ни әйле?
Әлбәттә, ул пул катты ар яны юк, дан кови имитләр бадарларда өрән кыммат. Ит 55 мин, картошка 8 мин, соган 5 мин, фүдин литр 8 мин айлык алган искәрен булмаса бу пул yeterлек дәл. Итерсәң кыйманы етәнок, кыйдырсаң иманы етәнок.
Энди хәзер квадта моннан бияны күп чагыл энеләрен Durmuşunu yaşayış şartlarını kovulandırmak için yeni nâhilek çareler görülse kovular deyip siz fikir ettiğiniz.
Türkmenistan devlet, bay devlet, şu kömök pulları neyse arttırıp bilse arttırıp bilyer, milyon ise de bolyer, sayıl devri çağa pulu 12 yaşayanca berliyerdi, hedir 3 yaşayanca berliyer, hedirem 12 yaşayanca berlse kovup olacak. Enelere iş yerini açmalı. Erkekler işli bolsa eneler horlanmaz. Eneler için doktorun hizmetin dolu mod esedde bolcak. Çağı doğurmağa barsan bir yılki kömök pulun gittiyer. Tölüden daşarım doktorların parasam yıkıyer. Şu zatlar düzelse eneler hoşal bolar. Çağı doğurmağa islevim köpeler.
Birin kurumlarınıza sağ olun.
Aşavatta kavarçıyımız Sultan Açilova'nın tayyarlan gepleşini dinlediniz.
Adam dinleyiciler Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı xabarlaşıp bilersiniz. Bizden SMS üçün nomorumuz qoşmaq 7 906 793 60 74. Qaytalayar qoşmaq 7 906 793 60 74. Azatlık Radyosu gece ünlüyüz sizin xidmatınızda.
Qadırlı dinleyiciler faalda hareket etmeden son günün havarları bilen tanışarsınız. Programmanın 10'nun sonki 25 minutunda. Halkara Transferensi Kuruması dünya yurtlarına korrupsiyanın derecesi boyunca 2009 yıl için görközcülerini çap ediptir. Kuruma'nın işgari bilen radyomuzun geçiren interviyosunu, Azerbaycan'ın adam hukuklarının yağdayı varasını, Avrupa Sovyeti'nin baş sekreteri bilen interviyosunu, Dikkatinizi ödürler. Halkın sesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist Doğuz Dümeu arasını Türkmen metboğutunun çap ediyen mağlumatlarına sinedir. Ot hem deyen üçün Levap gülayetini ekilenmekke cevön onun bilen bağlı dayhanların, mağarlarların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları doğrusunu havarçıyımızın raportını dinlersiniz. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdeyin saklayan Türkmen atları açınası varasının naki gepleşik bilen bügedekki havarlar günnelügi programmamız cemler. Şeylelikte faallara kesmeden son Ak Murat Gürgönlü günün havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.